Deyip Leyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň bizim programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tanış edýär. Eýranda geçirilen prezident saýlawlaryna 60 ýaşly ruhaniýanyň 30 ýylyň hukuk toporlary tarapyndan adamzada garşy jenayet etmekde aýplanan Suud Taşlygy reisiniň ýeňiji bolmagy bilen Amnesty International onuň ýitirme edilen adamlaryň ukbalyny oýnan rolunyň derňelmegi baradaky çagyrşlaryny gaýtalady. Emma Eýranyň siýasy we dini meselelerine iň esasy ygtyýarlygy ýa bolan Ayatollah Ali Hameneýi bu saýlawlary düşman propagandasynyň ýeňilmegi hökmünde häsiýetlendirdi. Konservativ kandidatların ağdıklı ediyen beyazlaşıgındaki yeketek arım reformatı ve karşıdaş Berkliniyel dalaşkayarlar 19. yunlu irden seslerin sanılmağının doğam ediyen vaktinini aşık konservativ İbrahim Reisi'nin bir günün geçirilen prezident saylovlarını yenginliğini kabul etti. Berk elekten geçirilip seçilen 4 kandidatın ve saylovun baykot edilme varadak çağırışların kadiyet taşlığı reisinin peydasına olacaklığı önünden çaklanılardı. Merkezi Bank'ın yolbaşısı saylov kampanyasının son kuğununu beyazlaşıktan çekilen Arım kandidattan son yeketek Arım dalaşkar olup kalan Avdol Nasir Hemmeti Twitter'de özünün yenilenliğini boyun alıp reisini otladı. Mümkün olan karşıtaşların köpüsü Hökmüran Ayatollah Ali Hameneýin gözegçiliginäki güýçli gorokçular tarapyndan beýatlaşygy göýberilmedi we ahyr netijede ýarysda diňe 4 kandidat beýatlaşyp bildi. Analitikler bu ses berişlige gatnaşygyň ýurtda geçirilen saýlawlardaky iň pes derije boljakdygyny we bu ýagdaýyň ýeňijiniň kanuny ýolbaşy bolmagyny söhbet döretjekdigini aýtdylar. Fransuz resmiler 18-19 ýuly ýetinde polisiýa Britaniýada bir kanun şowkun şagalanly oturşugy ýatyrmaga finansanyny ören galaply çakmyşygyny ýüze çykanyny we 5 polisiýa işgärinin adından bir şagalançynyň yaralı bolanyny aýdýar. Ruhsat berilmedik ýygnansyga 1500 töwereği adam gatnaşdy we olar Fransiýanyň Demirgalyk gün watarynaky Redon şäheriniň at çapylýan aýlawynyň golöýüne agşam saat 11:00 başlanýan komendant saatyna boyun egmedi. Giyecek komendant sağadı COVID-19 pandemiyasına karşı görüşme üçin girilen milli ve yerli çareların biri olup duruyor. Maglumatlara göre oturuluşa katnaşanların biri elini yitiripdir ve iki polis işgari keselhana yerleştirilipdir. Birleşen Statlarda şugun yurttaki kulçuluğun resmi taydan yatırılan günü ilkinci gedek bayram hükmünü bellenilip geçiliyor. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden 4-nji gün 19-njy ýylyny ABŞ-da gulçuluğun yatırılmagyny federal bayramçylyk hökmünde akrar etmek baradaky kanun taslamalaryna gol çekdi. Wekiller öýüniň mejlisinde geçirilen çekişmede Texaslı demokrat Shayla Jackson Lee 19-njy ýuly federal bayramçylyk hökmünde akrar etmek baradaky kanun taslamasyny Amerikanyň asyl günäsi bolan gulçuluğun soňlanmagyny hatyralamak üçin hödürlänligini aýtdy. Texas 19-njy ýuly bayramçylyk hökmünde baryp 1980-nji ýylda resmi taýdan ygylan etdi we soňra bu dyýanjalys beýlik statlaryň hem köpüsini resmi taýdan ikrar edildi. Metropol Grup kompaniýasy Daşkentdäki döwlet howpsuzlyk gurulunyň öňkü binasyny 210 milliard soma 19,5 milyon dollardan ugrak terişte satın aldı deyip Özbek Metduoti kavar verdi. Bu kampanyanın esaslandırıcı Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerinin oğlu Daniyar Kamilov deyip görkollen. Özbekistan'ın Devlet Hopsulluk Kurluğu'nun Daşkent'in Seylgoh köçesinde yerleşen önkü merkezi binası bir son başlangıç vakası bilen köpçülüklerin auksiyona çıkarıldı. Devlet Emlak Dolanırış Kurluğu'nun havarına göre Metropol Grup Kampanyası Beyazlaşıklı Sövdanın yenicisi ilip ilan edildi. Devlet of Uz Telegram kanali Metropol Toporunu esaslandırıcının Daniyar Avdulazizovic Kamilov'tığını havar verdi. Aydılmağına göre ol bu kampanyadaki payın yüz götürümünü eğitilik ediyor. Daniyar Kamilov, Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministeri Avdulaziz Kamilov'un oğulluyup Adatlı Radyosu'nun Özbek kurluğu haber verdi. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminliğinin leyatını. Kepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köpü kolonların asını Karabağlar'da doğrulara saklayar. Yönü kımmat dağalar saklanyar diyen atılan çap edilen havar çekyar. Elbette, bu kepte en köp dinlenen kepleşiklerimizin basını hem Karabağlar'daki doğruların yağdayı ve bakaların yağdayı varıdaki kepleşik çekyar. Tasarı yurtta okuğun aptalından işlemeği mezur galiyan talipler kemsitmeleri sede var oluyar. Doğruların Karabağlar'ın arkayı ardağınlayar, emma haritler ardağınlamayar. Allah'dan yerli deyip iş hadisesinde ölenlerin övel pulunu tölemeyarlar. Türkmen uçurumları